ማህበር ስፖርት መኪና ፎኒክስ አድርሰናዶ አብዚ ውድድር መኪና ለአልኢስራ መካይን ተሳትፈኔን አሰር ሳሙሼን መካይን ካብ ከተማ አዲስ አበባ ማህበር ስፖርት መኪና ዝመፅዮም ብቅድሚት ማልቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ሚዘር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ መንደር እዩ እቲ ውድድር መኪና ዝተካየደም ኣብቲ ውድድር 1000ሲሲን 1300ሲሲ ጉልበት ዘለዎን መካይን 21.6 ኪሎ ሜትሮ ብተወሳኺ ድማ 1600ሲሲን 2000ሲሲ ጉልበት ዘለዎን መካይን 25.2 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣካይደን እየን። አድሽ ሲሲ ጉልበት አብዘለውን መካይን ውድድር ቅድመ ዓለም አባይ ቀዳማይ ዮሐንስ አበባውን አልቤርቶ ካርዲኒን ድማ ኻላይን ሳልሳይን ድምኳን ውድድሮም ጓዚሙን። አድሽ ሕን 300 ሲሲ ጉልበት አብዘለውን መካይን ኣብ ዝተገበረ ውድድር ድማ ያፌት ብርሃነ፣ ሳምሶን ብርሃነን፣ አማኑኤል መረሳን ብቀደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ውድድሮም ጓዚሙን። አድሽ 600 ሲሲ ጉልበት አብዘለውን መካይን ኢሜሎግራፊ ቀዳማይ ሰናይ ስድላ ኻላይ፣ ዮሴፍ ተፈራ ድማ ሳልሳይ ድምኳን ስዒሮም። እቲ ውድድር ካብ ዘተሓበሩ ሓደ ኣይተሙ ተሐሸ ንፈለማ ዋን እቱ ውድድር ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሰናደ ተመክሮ ንምውሳድን መበለ በዓል 5 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ንምድማቕን ክብሉ ተዛሪቦም። እቲ ውድድር ካብ ከተማ መቐለ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ንምቕፃል ትልሚ ከም ዘለዎም ድማ ገሊፆም። ንሰዓርቲ ሽልማት ዋንጫ ብተወሳኺ ድማ እቲ ውድድር ዕውትን ክኸውን ዝገብሩ ኣካላት ናይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዋሂቦም እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።